terk etmesin. Sen gülmeyi düşünmesin. Hiç ölmeyi terk etmesin. Sen gülmeyi yakası yok ak gömleği giymemeye çarem bir var. Yakası yok ak gömleği giymemeye çarem bir var.
Hormatlı hemralar, yaxşı söz demek insanların arasında doğruluğun ve dostluğun yayramağına sebep bolyandır. Şonun üçün Xuday Tağla yaxşı sözlü yerleri qabır azabından qutuldurcaqdır ve olara ulu payı padaşlar verecektir. Ve onun tersine başkaları öz ters sözler bilen ancıt yerleri Xuday Tağla qabırda ulu qeyinçılığa düşürcektir. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu arada şeyle fermayiş edibdirler. Her kim adamların arasında gep gezdirmek ve tehlike niyet bilen varsa, Allah tebarek ve teala kabirde kıyamete çelli onu odu müsellet aylandırır. Hormatlı hemralar, insan arkalı yüze çıkayan köp günahlar dillen göz başalyandır. Kəlir öz dillərini kontrol edib başarmayarlar, şol səbəbli köp günələrə baş qoşyarlar. Şolların ən uluraqlarının bir bolsa qıyvatdır. Bir musulman doğunun yox yerini ol haqda yarama sözlər beyan etmək, şolı qıyvat etmək manasındadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeylə aydıbdırlar. Qiyamət gününə sizin biriniz amalını yetişiklik edilər yalı tayyar bolyar ve onun amal defteri eline verilir. Şonu görse, köp yaxşı işleri yerine yetiribdir. Yöne, bu amal defterde olurdan hiç bir namnişan yok. Ol Allah Teala yüzlenip şeyle diyar. Ey perverdigar, men dünyada köp hayır işler ettim, taqat abadet ettim. Emma olur, bu amal defterde getirilmendir. Şol zaman onu şeyle diyar. Perverdigar, hiç açan yanlış yan derler ya da unut yan derler. Senin qıyvat edildiğin sebeple şol yaxşı işler senden ayrılıp qıyvatı edilen adamın amal defterine yazılandır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim Yaradana.
Ey bar Hudaya, taifu perverdigarım, sen kayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eşitip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız kalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey kadireyem, tağıtım abadatım köp dəl. Ve iki dünyada senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden kandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağışandaların bağışandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kolluğu ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri ilmidam yürük öğrüyümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Bir. Hemralanyňyz üçin minnetdar. Hoş alla ýaryňyz bolsun.
Mekke'den çıktı bir gözün Medine ve revan buldu. Gürün tez etti başına, görmedik bağırkan buldu. Ay dosi etti bara bara, yedi göğü para para. Her kim münkür bolsa erey, kapırdır bi iman buldu. Hep kol kol sorulur, soğul yollar, kosostukun soyu bağlar. Hep bedelin kurulsun da dağlar, yedi ayla duman buldu. Tevemiş he toprak demir polat kömüş kalalar veyran oldu. Oğul sapırdı batır bengeler, çıktı karşıdan dengeler, kana battı güdümler, Ali'nin kolu kan oldu. Mahtum udir umut sana, çaldı kılıç şimdi sana. Badan sana, Türk'ü sana, yedi ağlı mekan buldu. Ve Ali'nin kolu kan buldu, yedi ağlı mekan. Hep bana sana Türk sana yedi ağlı makan buldu.
İran'a taqat 20, Türkmenistan'a 20, 30 minut gepleyer gurgen İran'a flam cemhurluğunun fefe gülüstan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu icadı güçlü ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. Amerikanın İran'a karşı yola veren zalimlikli sanksiyaları iqtisadi terrorizmdir deyip Prezident Ruhani'nin aytmağı. Kefeli geçilmek ve hakikatin bağırlamak yadra ve lalaşığın dikeldilmeğinin iki mühüm mağduğularından deyip vaizliğin aytmağı. Gepleşik geçirmek Afganistan'ın dert kalalığının çözgüt yoludur deyip İran'ın Daşarı İşler Ministerinin kömökçisinin aytmağı. Şeyle de Siriyen Amerikalı Birleşik'in Daesh'e karşı veren beyannamasını ulu yalan hesaplamağı hazır keştirilecek mühim haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Amerika devletinin yadra ve lalaşıktan çıkıp İran'a karşı zalimlikli sanksiyaları yola vermeğini iqtisadi terörizm hesapladı. Prezident Hasan Ruhani şuun devlet kabinetinin oturuşuğuna beren gürrünlerine geçen sonki 3 yıllığın boyunca İran milleti Amerika'nın iqtisadi terörizmi bilen 100% bollu demek bilen Amerika'nın önkü prezidentinin İran'a karşı eden işi uruştan hem erbetrekti ve İranlı sırkavlara ve yaşlılara karşı bolan iqtisadi terörizm dedi. Prezident Ruhani Amerikanın tədə devletinin resmilərinin yadırı ulaşıqı evrilməqin ıqtamaqlarına işaret edib, İran milleti bir işin her ne çaltıraq bitməqin talep ediyənir, dedi. Ruhani İranın her qeyd atomi, mikrobi, ximiki ve toparlayın qırana verici yarağların izinle değerliği dünya belli bulunur demek bilen yadırı ulaşıqı İranın dine yadırı ve energiyasının paraxatçılıqlı maqsadlarına el görməqin izinle dığının şayadıdır, dedi. Prezident Ruhani 1360 yılın 7. tirinde yüze çıkan pazığa işaret edip, gün matarlı yoğurtlar ve onların peymandaşı münafıqın toparcığı bir piltiği yolu koyup, İran İslam Respublikası'nın yukarı dereceli coğabkarlarının bir toparını şehit ettiler, dedi. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Arağın Bəs rejiminin 1987 yılın 28. iyununa İran'ın Sərdə şehrine ximiki yarağlar bilen eden hücumunu yatlara berip, Saddam İran'a karşı yolu verin bir cenayetinde durlu ximiki yarağlardan hayırlanı ve hədirin özünün hem yuvurdu ximiki yarağlardan yaralanan 9000 adam vardır ve siyasi ve hukuki bölümler onların ardalarını halkara, suudlara ve cüqabkar kuramalara Xalqara suudlarda ve cüqabkar kuramalarda idarlamalıdırlar, dedi. İran İslam Respublikası'nın prezidentlik kulluğunun başlığı yadra ve lanışkın dikeldilmeğine Amerika'nın kefil geçmeği hem de İran'ın onun hakikatini sinemak meselesi yerine ağlanır, dedi. Mahmud Vaizi şuun bu lanışık barada Amerika'nın kefil geçmeği Donald Trump'ın devrindeki yüze çıkan meselesinin kaytalanmağının evine geçme uçuyen derurdur. O neme İran bir lanışkın taraptığına karamazdan Volver tarafın islan zamanı lanışkın bozulmağı yerde yine bühil hadis ların yüze çıkmak ahtemalına karışıp durmağı kabul edip bilmeyer, dedi. Vaizi İran başka tarafların öz hüddemelliklerine tapılayanlıklarına önem edip bilse, öz hüddemelliklerine tapılacaktır. Onun için Amerika'nın ve beylik tarafların hüddemelliklerine tapılayanlıklarının hakikaten sinemak İran'a mühim meseledir, deyip sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministriniň kömekçisi we daşary işler ministrliginiň aýan gün matary işler boýunça baş müdiri Awganystanyň Dart galalygynyň çözgüt ýolyny gepleşip geçirmekde belli. Feyd Rasul Musevi bir tweet boyunca Awganystanyň häzirki çaqnaşyklary ýuwurdalmak uruşy diýenle eýtem häkimiýeti elgermegin ýa-da onu goramagyň uruşydyr diýip ýazdy. Musevi bir tweetiniň dowamyna Taliban ähli şäherlere elgerse de halkary köpçüliginiň tarapyndan resmiýete tanalmasa öz emirlikligini berkarar edip bilmez diýip ýazdy. Musevi Awganystanyň Dart galalygynyň harbi çözgüt ýoly ýokdur Yoqdur, eýtem, dünýä gepleşip geçirmäge pikir edilmelidir diýip sözlerini goşdy. Syriýanyň bozgullar we daşary işler ministrligi düýin Amerikanyň terkerdeliginäki daşy garşy bileleşigin Italiýanyň paýtagty Romdaky oturuşygyny tanqid edip, bu bileleşigin ýaýradan beýannamasynyň hakykat bilen ýerleşikli ýeri ýokdur we diňe bir ýalanlar diýdi. Syriýanyň daşary işler ministrligi Amerika bilen onuň peýmandaşlarynyň bir ýaýradan beýannamasy näki aýdan zatlary hakykatdan daşdyr. Onäme Amerikanyň öňki daşary işler ministri Hillary Clintonyň aýtmagy boýunça Amerika bilen peýmandaşlary mali, ýarag we media hemayatlary bilen Daesh toporuny döredenler we Amerikadyr Ýewropa bileleşiginiň Syriýa halkyna garşy ýol beren bir taraplaryň we zalimlikli sanksiýalary we bir ýerde däri-derman iýmit maddalar we ýanyjyň import bolmagyna döreden bewetleri olaryň toplaýan zatlarynyň diňe ýalanlygyny görkezýänler diýip ygrlan etdi. Islam ümmetidir Araplaryň laýtada Palestinanyň ardyly maksatlaryna döönüklük edilmeginiň dowamyna düýün Sahyonist rejimi Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Zabide ilçixanasynyň resmi tarzda açylanlygyny habar berdi. Hamas hereketiniň medbuat wekili Hazem Qasem bu habara gaýta bol berip, bir iş dolunyň Palestinanyň Salvan teptini dargatmak operasiýeti bilen zamandaş bolanyr we Sahyonist rejimi bilen ara gatnaşyklary kadalaşdyrmak bu kanhor rejiminiň elgatyjy işleriniň gömegine barıp çatacaklar deyip duyduruş verdi. Bu xabar bilen damandaş Behreyn hem Halid Yusuf El-Celahimani Batılbalının ülkelerdeki ülkünce ilçi tökmenine tanıttı. Palestina dolanışının başlığı Mahmud Abbas hem öten akşam ke Arap yuvurtlar bilen Sahyonist rejimin arağat naşıkları kadalaştırmak alanaşıklarına eşarat edip bir işler her giz parahatçılığın bir karar bulmağına barıp çatacak diyerler dedi. Tehran düýün ara gatnaşyk terişdeleýin adalat we beýan azatlygy adly şygar bilen Islamy radio telewizionlar bileleşiginiň umumy ýygnagynyň 10-njy döwür maslahatyna gonakdar boldy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşi Mahmud Ismaili bir siýasy fiýin eşdirýär.
Tehran düýün aratmaşyk terişdeleýin adalat we beýan azatlyk adly şygar bilen Islamy radio telewizionlar bileleşiginiň umumy ýygnagynyň 10-njy döwür maslahatyna gonukdar boldy. Islamy radio telewizionlar bileleşiginiň 33 ýurtdan we 22 dille 228 agdat bardyr. Beýginde mulan huzur ara gatnaşyk terişdeleýin işleri ötürmeklikde we maglumatlary erkinlikde ýaýradyş bermeklikde muhim roly bolup biljekdir. Islamy radio telewizionlar bileleşiginiň umumy ýygnagynyň 10-njy döwür maslahatyna Amerikan be ara gatnaşyk habar terişdeler bilen açyşarlykda garşylaşmagy okurumlaryň bir tuwaldy. Amerika geçen soňky wagtlarda Islamy radio telewizionlar bileleşigine we jydam okuna degişli 40 web sayty baglap Amerikan 200-li 70-leriniň paýanynyň ýokluguny bellädenler. Amerikan şolary baglan web saytlarından Al Alemiň, Al Mesiräň, Al Nebaň, Al Furatyň Kerbelaň, El-Lu'lu'ň, El-Kowseriň, En-Naîmiň, Filistin El-Yowmyň we Afagyň web saýtlaryna eşaret etdiň bolar. Emme cıdım okuna değişli ağrıgatmaşık terişteleriň wakalaryň asaçallaşmagyna näme urorlar bolanka? Ve Amerikan näme üçin bi ağrıgatmaşık habar terişteleri yapmaktan başga çäresi bolan däl-kä diýen soraglar berilip durlanlar. Amerikan beýle bir tutumy tutup şolary baglamagyna sebäp bolan meseleleriň birisi şol aratmaşı kavar terişteleriň wakalaryň hakyky ýerlerini umum halka ýetirmeklikde ýeňişli bolmaklar bolanlar. Eýran Islam Respublikasynyň radio telewizion guramasynyň başlygy Ali Askeri bi oturşukda eden çykşyna Amerikan beýan azatlygy adynäki toplamasyny hatda internet we sosial kanallarda beýan azatlygy bolmal diýen toplamasyna eşaret edip, Islam dünýäsiniň aragatnaşyk habar terişdeleriniň inni şol aragatnaşyk habar terişdeler Eýran Islam Respublikasyna degişli bolsun, ýa-da jydym okuna himayet berýän ýurtlaryň aragatnaşyk terişdeler bolsun tapawut ýok, şaragatnaşyk habar terişdeleri baglamak we ýapmak üçin bolýan tagallalar bi aratnaşyk habar terişdeleriň täsir galdyrjydygyny we ýeňişlidigini belletýänler. Bi aratnaşyk habar terişdeleriň täsir galdyrjy güýji istikbarın beyan azatlygy bolmalydyr diýen toplamasyndan dänmegine sebäp bolandyr. Bu bolsa istikbarın ejizläp dargap barmagyndan we jydym okuna degişli aratnaşyk habar terişdeleriň etýän işleriniň garşysynda nämetçegini bilmeýärligini subutlap durandyr diýip beýan etdi. Jydam okuna himayet berýän aragatnaşyk habar terişdeler geçen soňky ýyllarda sebitin wakalaryny umum halka ýetirmeklikde muhim paýy özlerini haslandyrlar. Jydam okuna degişli aragatnaşyk habar terişdeleriň bi asaçallaşdyrjy hereketleri Washington we Tel Aviv'in ruhi urşdaki ve yayrıdış maksatlarındaki bildiklerini suva yazdıranlar ve pusa çıkaranlar. Sevit ve cahanna olan umum pükrün ve umum halkın cıdım okunu değişli aratnaşık xavar terişdelere mayillaşmakları ve şuların aytiyarlarına önem etmekleri bi aratnaşık xavar terişdelerin təsir qaldırır güycini arttıranlar. Bi aragatnaşyk habar terişdeleriň bolşlary Amerika we Amerikan sewitdäki bilileşenleriniň bäfitleriniň tersine bolanlar. Livanyň Zedan en habar kanalynyň müdiri Muhammed Gazali Amerikan jydym okuna degişli aragatnaşyk habar terişdeleri ýapmagynyň maksady bellidir. Amerika bi şu bilen beýan azatlygy orda totlaýan şygarynyň tersine hereket edenler deyip beyan etti.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Keremliniň medbugat wekili Britaniýaly harby gämin Kremäs huwlaryna girmegini ýidi bilen Ortiýetiň prezidentiniň bir ýurdun bitewligini gorama üçin edýän tagallalaryny nykdy. Dmitri Peskov, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdu gorama üçin her hili ýol gödegini almak üçin teýýardyr dedi. Peskov, Ortiýetiň dewleti Britaniýanyň bir işden bolan maksadyna ýetikdir diýmek bilen bir hereket öňden programmalaşdyrylan işdi dedi. Yine bir haber boyunca Ortiýetiň daşary işler ministrinin orunmasary Sergey Ryabkov, Ortiýet bilen Amerikanyň göwe aşan mowduglaryň strategik durunu kulluğu baradaky gepleşikleri giňeldilmeler dedi. Ryabkov, Amerika köp çäkli öre üns berýänler ýöne Moskowa geljeki gepleşiklerde göwe aşan meselesiniň giňrak barlanylmagyny talap edýänler dedi. Sähýonist rejimiň başlygy Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen diýdarlaşyp bir ýurdun tebitden çykmagy barada duýduruş berdi. Robin Riolin geçen döşenme gece Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen didarlaşıp, eger Washington'un harbi güçleri tebitten çıktı, ke Arap yurtlar Eyran'a yakıyla şaktırlar dedi. Sehyunist rejimin başlığı bir duçu çıktı, türlü meseleler alayta da Eyran'ın duğu siyasi hakta Biden bilen görün edip, onun rejimin koşununa yarağı vermegin talep etti. Ahtamın metbuğat vekili Jen Psaki, Biden bilen Riolin'in gebleşiklerinin kutarmağından son, bir gebleşikte hopsalık ve durnukulluk meseleler bilen iyir teşikli ortak bəhidler etasında iki taraflayın arağatnaşıkların ehmiyeti nıxtallı dedi. Yine bir xabar bilen xizmatınızda. Türkiye'nin prezidenti bir kudretli cybernetik mekanizmin öndürülmeğini Türkiye'nin çıllakayı maksatlarından hesabladı. Sputnik Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, 5. Türkset Emeli Hemran, Ulan Şöberilmek Meratamını veren gürrünlerine bir cybernetik mekanizmin şekillendirilmeği yugurtdaki hopsızlı kaybatlara gayta ul vermek uğrunludur, dedi. Türkiye'nin prezidenti sonki yıllarda cybernetik hopsızlık Türkiye'nin muhum ve yürüyti meselelerine evrlenir önemi, bir yurdun hususi ve devleti mayı uyum ulgumlarına internetten hayırlanmak artanlar dedi. Şeyle hala Türkiye bundan odal hem 2013 yılla yerine yetiriş milli yeti duyup kuruluşluklarının hopsızlığını kavulaştırmak maktada bilen bir milli program mani yol verirdi. Ey dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan ikinci bölüm haberleri eşitiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 21:30 minutta inşallah üçüncü bölüm haberler bilen hem hizmetinizde bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, arman Allah wagt mehriban hemralar indi bolsa bu fursatda siyasat älem diýen gepleşýdiňler. Bilersiňiz, oň ýüzünden ýaňlanawadym diýen gepleşmeni gurulanyňyzda bolar hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyaset Eylemi.
Beykemde Baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezir dinleyiciler qadirli hemralar. Beyk bir varın keremli dergahından bariniz ocağın sağlık dilek etyars. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin ovat deksanı bilen kullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını Orta Asiya ve Qafqaz sevdinde yerleşen bir neçe yugurtda degişli kavir gurrunlar bilen sizin hizmetinizde olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid edip bariğinizi hemralığa çağır yars. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanın Daşary işler ministeri bilen Tacikistanın Aşgabatdaki elçisi iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeginiň ýollary barada gurrun etdiler. Türkmenistanın Daşary işler ministeri Reşit Meredov bilen Tacikistanın Aşgabatdaki elçisi Farrokh Sharifzade duşup, iki ýurdun durly siýasy, sowda, ykdysady, medeni we insansoýar bölümlerdäki iki taraplyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýollaryny barlandyrlar. Qadirli dinleyiciler, Qatay Birşan yolun bir bölümünün yanadan çekilme üçün Tacikistan'a milyonlarca dolar kömek etdiler. Tacikistan'ın Bedaxşan vilayetini Al-Ekhem bilen Vencin aralığındaki Şan yolun yanadan çekilme üçün Qatay 203 milyon 900 min dolar Tacikistan'a kömek etdiler. Tacikistan'ın Yükdaşı İş Ministeri Azim İbrahim'in aytmağına göre bu kömek qaytargısız kömek bolacaktır. Tacikistan'ın döşenme Qaruk ve Kulme sevitlerinin arasında çekilen muhum ve stratejik şah yolun köp yerleri hauplu olyanlar. Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın Premier Ministeri Biyurdun Güç Merkezinin mətəc olyan yanğıcının Türkmenistan arqali üpçün molmağına havar verdi. Uluq Beyk Marufov Qırğızistanın meylisinin əberin qurunlarına Bişkekin Güç Merkezinin mətəc olyan yanğıcının üpçün edilmə üçün Qırğızistanın devleti bilen Türkmenistanın Gazprom kompaniyasının arasındaki gepleşiklerin yatırılmağı bilenine bir kompaniya bu güç merkezin yanılcını üpçün etmekte borçludur, dedi.
İn dünyanın dört küncünden fiyati maklumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Orfiyetin prezidentinin metbuğat vekili Türkiyen Azerbaycan Cumhurluğunu harbi bazı qurmağının izgelimler haqqı Türkiye düdürüş verdi. Dmitri Peskov, eğer de NATO qurumasına ağza yurtların harbi quruluşları Orfiyetin serhetlerinin yakınını olsa, Moskova öz haupsızlığını berkarar etmekte hareket edecektir, dedi. Türkiyen prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son kullarda Azerbaycan Cumhurluğuna sapar edip bir yurdun azad edilen sevdiklerini şalistanına, Qarabağ sevdini yakından barıp görmeğinin boynuna beren gurunlarına, Türkiye'nin Azerbaycan Cumhurluğunu harbi bazı kurmağının mümkünçiliğinden gurun ozganlar. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanın İqtisadiyyat ve Maliye Ministeri ve Tacikistanın Energiya ve Su Çeşmeler Ministeri video konferans şeklinde iki yurdun zevdaçılık ve iqtisadiyyat qatnaşıqlarının yağdayı barada pikir alıştılar. Türkmenistanın İqtisadiyyat ve Maliye Ministeri Muhammed Geldi Serdarov ve Tacikistanın Energiya ve Su Çeşmeler Ministeri Cumhur Delir bir konferansda şeyle de Senagat, energiye, transit ve ara qatnaşıq, ekrançılıq ve su qiyinçılıqlarının çözülmeyi haqqında hem maslahatlaşdılar. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyası bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@wsradio.org irib.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıya. Saz kalbini temizle, pehmi uyuruya. İne birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarın alla aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadımda.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde başandanlarının adi ve yadı velen talamelik edidileşler mahravan dinleyiciler. Sizin barınıza qawdun qawini dilek edip, yanlan o adımatlı gepleşin novotdaki tanı velen sizin hizmetinize gelip otuyordu. Mahravan illeşler edip hemralar näş pursatda sizin hyzmatyňyzda Hamid Begzadadan bir aýdym bilen Irana gel.
Thank you. keramatın, hakimlerin adaletin, ehlinin diyanetin, güzel olsa iman edin. Din İslam'ın şevketini, ilim bilim kıllatını, hep ağzı birlik lezzetini gelir, dağdır ol hayvan ilan edir. Muhabbet istersen sila onu hormat istersen gel gel gel. Gayet nungurun umut istersen hal ha ilan edin ilan edin. Gürüller mağat bulu hayran, gülmedikler hol ha çıkır arman, çıkır arman. Hep ballın sizin su derman gelir, kanır ol hayvan ilan edin, ilan edin. Kurhan-ı kan sayrık diller, bilbil seyran edin. Yap aral Mehmet açık yollar aha aha yürer olsa iyan edir iyan edir. Aral Mehmet açık yollar gelir, Aral Mehmet açık yollar aha ha ha ha, yürer ol hayvan ilan edir.
Nağmalar seçildi. Kaka kaka aydın.
Toy bayramlar ilere daravuli yerlere yüreğimde pekdik bulgun kinelerim yığıldın yeryüzüne uruşlar kalırdım tavuzum.
Merhum Halifa Anna Muhammed Kötüyden yadigar qalan aydımlardan bolon gümürlenni.
Yeah. kendi geldi. Da yey bundur yey
Gürgenin Açı Bahri'den.
Yeah.